Vi er stadig i skole, livet skole. Og de gode nyheder er, i den skole, der siger Bibelen, ikke ved magt eller styrke, men ved min ånd. Det er deroppe kirken sidder. For mange år siden, så kom der en mand frem på scenen. Jeg tror, de færreste kendte ham. Men på meget sådan få øjeblikke, så formåede han at vinde næsten hele verdens opmærksomhed. Han formåede at inspirere, give håb om forandring. Change var hans overskrift. Og han havde sådan en dejlig opmuntring, som rigtig mange købte og fik tro på. Yes, we can. Ja, vi kan godt. Og her er sådan en, 8-9 år efter, så fornemmer man skuffelse på verdensplan og i rigtig mange menneskers bevidsthed. Og jeg er ikke anti-Obama, absolut ikke. Jeg synes, det er en mand, som virkelig havde et sandfærdigt ønske. Men sandheden er bare, selv for verdens mægtigste mand, vi forandrer ikke verden gennem storpolitik. Bibelen siger, at forandring, det må starte med os selv. Det er svært at forandre en hel verden, og vi må begynde at lade den forandring ske herinde og heroppe. Og det er det, som jeg vil prøve at dele lidt omkring i dag. Nogle bibelske perspektiver på, hvordan forandring sker, fordi det er et kald. Det er et kald, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Det er et kald, Bibelen taler om. Det er en nødvendighed. Det er en naturlighed for enhver kristen, at der sker en forandring igennem troen på Jesus Kristus og det liv, der leves herefter. Der er forandring. Men forandring, det er svært, og nogen, der synes, fordi så vil jeg gerne, jeg bilder mig ind, og jeg skriver, jeg er kommet på LinkedIn, så det er en stor forandring. Nu bliver jeg stalket over 400 mennesker, ikke? Nederen. Men jeg er coach og mentor, alle de der fine ord der. Og jeg køber nogle af de der ting der. Men jeg ved bare, at forandring er enormt svært. Så hvis der er en, der har fundet opskriften på, hvordan man nemt kan forandre, så vil jeg rigtig, rigtig gerne høre det. Hvorfor er forandring så svært? Måske fordi det er ting, vi plejer. Man siger, at hvis man gentager ting en 3-4 gange, så bliver det en rutine, så bliver det et mønster, så bliver det en tradition, så bliver det noget, vi bare plejer at gøre. Og så er det svært at bryde det. Det kan være ting, vi kan lide. Det kan være ting, vi tror, der er godt for os. Måske ved vi, det ikke er godt for os, men vi gør det alligevel. Det er værdi, og vi er overbevist om måske, det er det, jeg gør, det er det, der er rigtigt, det er det, jeg vil. Og så kører mønsteret, og så kører vi i rillen. Men, siger Bibelen, forandring er muligt. Og det skal vi læse om i Romerbrevet, kapitel 12, og fra vers 1 til 2. Romerbrevet, kapitel 12. Og vers 1 og 2. Så siger Paulus her. Så formaner jeg jer, brødre og søstre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Wow. Det fuldkomne. Gode og det rigtige. Paulus bruger et stærkt ord, jeg formaner. Og det understreger vigtigheden af det, han nu siger til de mennesker, der skal læse det. Det er vigtigt, det her. Men det er sagt i kærlighed. Der er mange, der misforstår det ord formaning. Og så får vi spansrøret frem. Og den løftede pegefinger og den knyttede næve. På græs giver det et udtryk for kærlig opmuntring. Kærlig tilskyndelse. med en seriøsitet omkring det, han siger, at det skal vi lægge mærke til og være opmærksom på. Fordi det er det, der fremmer lysten, viljen, motivationen, min kærlighed til Gud, min relation til Gud, der gør, at jeg har lyst til at læse i hans ord, har lyst til at lytte til ham, og hvad det er, han siger, og har lyst til at rette min antenne ind på ham. Det er ikke sådan en stram to-do-list. Do's and don'ts. Gør dette, lad være med dette. Jeg kan huske tilbage i 90'erne, næsten alle bøger og alle manualer, det havde sådan på bagsiden sådan en gør det her, og lad være med det her, og hvis du skal have succes, så er det de her 10 punkter, og så lad være med at gøre de her 10 punkter. Så, okay. Så prøvede vi at leve op til det, og så virkede det ikke alligevel, og så købte vi en ny bog. Det er ikke det, det handler om her. Og sådan har kristendommen aldrig været. Det var så herligt i fredags bare at kunne fortælle om, at vi har en awesome God. Og jeg kan blive ven med ham. Jeg kan få relation med ham. Jeg kan have fællesskab med ham. Og han kan blive min inspiration til de værdier, den vej og den retning, mit liv må tage. For det er sådan, kristenlivet skal leves. Men Paulus taler om, at hvis der skal ske forandring, så skal vi bringe vores læmer som et levende og et helligt offer. Inden for Gud. Noget må dø. Noget må dø. Det er derfor, det skal ofres. Når vi ofrer noget, så lægger vi det, og så slipper vi det. Få fat i den. Så lægger vi det, og så slipper vi det. Så giver vi det til Gud. Så er det ikke længere mit. Og hvorfor læmet? Jo, for herigennem leves livet. Nogle af jer tager lidt mere. Læmet, det er herigennem livet leves med alt, hvad det indeholder. Tanker, hjerne, hænder, hjerte, alting. Og det er det, Paulus siger. Vi lægger det. Vi offrer det. Vi giver det til Gud. Det er det, der er vores åndelige gudstjeneste. Noget må ofres. Jeg lægger mit liv i Guds hænder. Jeg giver ham råderet og plads til at kunne tale ind i mit liv. Til at guide mig. Jeg lader ham være herre. Og igennem det liv, jeg nu lever, gør jeg det til hans ære. Og for at det skal ske, så siger Paulus tre ting, som er rigtig vigtige i vers 2. Han siger først og fremmest, tilpas jer ikke denne verden. Tilpas jer ikke denne verden. Det lille ord at tilpasse, det betyder at blive ligesom de andre. At blive ligesom de andre. Det vil sige, at jeg er færdig i denne her verden, i de her omstændigheder, i de cirkler. Alt hvor jeg er, dem jeg er sammen med, og det der sker omkring mig, det påvirker mig. Og det gør det. Det påvirker alle mennesker. Ingen kan sige os fra, ingen af os lever i en boble, ingen af os lever i en lille kuppel. Vi kan gå i kirke, vi kan se God Channel, vi kan gøre alle mulige ting, men vi er i den her verden, og den bombarderer os med indtryk, og vi er som en svamp, de suger det til os. Mere eller mindre opmærksomt. Og Paulus siger, det første der skal ske, hvis det her skal få en virkelig forandring, det er, at vi ikke tilpasser os. Vi bliver ikke som denne verden. Vi bliver ikke som denne verden. Det vil sige, at jeg kan blive opmærksom allerede her på mit liv. Jeg kan se, tage et ærligt tjek op på mit liv. Se, begynder jeg at ligne den her verden mere og mere? Min måde at tænke på, at handle på, at tale på, at administrere på, forvalte på, min omgang med relationer osv. osv. Tilpasser jeg mig det? Eller ej? Paulus taler om, at en opmærksomhed på, hvordan ting kommer ind under huden på mig, og skaber en forandring. Jeg husker, da min kone hun skulle starte den her blomsterbutik op, Miss Lis, så var der en, der kom og sagde til mig, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Den eneste måde, man kan drive en blomsterbutik, det er et sort arbejde. Det var sådan meget opmuntrende. Så gik jeg til min revisor, han er sådan en dejlig kristen, og sagde, jeg skal høre sådan noget. Nej, sagde han, det holder ikke. Det vil sige altså, det han sagde, hvis det her skal sådan have en chance for at overleve, så skal du tage de første 9 betalinger i hånden, og så det 10. det kan du lade gå i kasseapparatet. Ja, det kan da godt være, at det er sådan, de fleste gør. Hvis jeg skulle gøre det, så ville det være at tilpasse mig den verden. Og lytte til den verdens råd og vejledning. Og det kan godt være, at der var visdom i det. Umiddelbart. Men det ville ikke være til Guds ære. Det ville være at lyve og stjæle. Så det ville ikke være måden at gøre det på. Hvad gør vi så? Paulus siger, lad jer forvandle ved sindets fornyelse. Her taler Paulus om noget andet. Vi er stadigvæk i forandring. Og det er det, der er interessant omkring det her. Det er, at i vers 2 tales der om forandring på den ene og på den anden måde. Den første forandring, den sker altså, jeg bliver ligesom alle de andre. Jeg bliver ligesom dem oppe i skolegården. Eller jeg bliver ligesom dem nede i klubben. Eller det ene eller andet eller det tredje. Men Paulus taler nu om forvandling. Og forvandling, det handler om noget helt andet. Det handler om en forandring, der sker indefra og ud. Men når den bruger det ord, så tales der om, at vi ikke bliver ligesom de andre, men vi bliver en ny dig. En ny mig. Bibelen siger, om nogen er i Kristus, er en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt bliver til. Der tales om en ny identitet. En ny personlighed. En ny dig og mig. Og det er nøjagtigt det samme ord, som der bruges om Jesus Kristus. Når han kommer op på bjerget, og sammen med Peter, bliver forvandlet. Der står her, 6 dage efter tog Jesus, i Matteus kapitel 17, der står her, 6 dage efter tog Jesus, Peter og Jakob, hans bror Johannes, med sig op, og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet, og det er det ord, det er nøjagtigt det samme ord. Han blev forvandlet for deres øjne. Hans ansigt lyste som solen. Hans klæder blev hvid som lyset. Jesus blev forvandlet. Og det er det ord, der bruges. Det er det samme ord, Paulus tager op. Det er den forvandling, den forandring, der sker. Indefra og ud. Vi kalder det helliggørelse. Det er det, der skaber forandring. Og om os, så står der i 2. Korintherbrev, kapitel 3, og vers 18, alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles, samme ord, forvandles, efter det billede, vi skuer. Vi har billedet af den forvandlede Kristus. Og vi forvandles til hans lighed. Det er det, der skaber forandring i et nyt menneske. Fra herlighed til herlighed. Sådan det sker ved den Herre, som ånden er. Ånden skaber en forvandling. Forvandles til en anden form. Forandringen. Om sindets. Altså forståelsen af vores følelser. Bedømmelse og beslutning. Hvad er så problemet? Hvad er så problemet? Så der, hvor de fleste handlinger sker på baggrund af tanker. Og det er derfor, der tales om sindets fornyelse og forandring. Der er mange gange, jeg hører om, at vi ikke skal være tro mod vores følelser, vi ikke skal være led af vores følelser, vi skal være bange for vores følelser. Så Gud har skabt følelser. Og følelser, det er sådan nogle, man ikke kan regne med. Men følelser, det er faktisk noget af det mest sikre signal på, hvordan du har det som mennesker. Som menneske. Tanker derimod. Tanker er det, der sætter handling i gang. Tanker er det, der kan sende meget forkerte budskaber. Jeg kender ikke nogen piger næsten, der ikke har stået foran et spejl og tænkt, hvad skal jeg gøre? Jeg kender ikke nogen mænd, der ikke har stået fejlet foran spejlet og tænkt, hvad skal jeg gøre? Jeg bliver aldrig Det går aldrig godt. Hvordan skal det gå? Det er ikke følelser, det er tanker. Det er tanker. Og derfor taler Bibelen om at tage tanker til fange. Og tage dem ind under lydighed. Under Jesu Kristi ord. Fange de tanker. Tanker har en enorm indflydelse. Som præger os og former os. Igennem de budskaber, vi har sendt. Igennem medier. Igennem relationer. Gennem alle steder. Må jeg spørge, hvem taler ind i dit liv? Hvem har talt ind i dit liv? Hvem har præget din måde at tænke på? Der er stadig folk, der tænker på baggrund af det, de fik at vide som barn. Der er stadig folk, der tænker på baggrund af det, de har fået at vide igennem personer, de så op til. Spørgsmålet er, om det er godt eller skidt. Hvem taler ind i dit liv? I paradisets have, hvor alt var godt. I paradisets have, hvor det fuldstændige billede af, hvordan Guds vidunderlige skabelse bare tager sig ud. Der kom der en tanke. Må Gud nu også har sagt, I skal da ikke. I skal da ikke dø. Kan det nu også være så slemt? Prøv at se, det er flot, det er attraktivt, det er smukt. Hvad skade kan der ske? Og 1, 2, 3. Så havde de fået et kærligt, men bestemt spark ud af hedens have. Og skaden var sket. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der et kort uopmærksomt eller opmærksomt øjeblik har flørtet med noget. Og lige pludselig, så lå man der. Og så faldt man. Og så gjorde man det alligevel. Og et eller andet sted undskyldte måske med, det gør også til alle de andre. Og det er der ikke nogen, der kan undgå, og det er der egentlig kun mig, det handler om. Og så gik det galt. Hvad du flørter med, har du en god chance for at falde for. Der en gang har sagt meget filosofisk, at bag et hvert fiskeblink, så er der en krog. Er du opmærksom på den krog? Er du opmærksom på det, der præger dig? Er du ikke tilpasser dig det? Der står her, at i 2. Korintherbrev kapitel 10 og vers 4, at vores kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud, til at bryde fæstningsværker med. Vi nedbryder tankebygningerne og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, og gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Så alvorligt ser Paulus på tanker, at vi er nødt til at tage dem til fange. Vi er nødt til at tage dem, gøre dem lydige, og holde dem op mod Guds sandhed. Hvis der skal ske en forandring, hvor som helst, når som helst, siger det her, er det her for Gud? Er det her Guds lidt? Luther han siger, at du kan ikke forhindre fugle i at flyve over dit hoved, men du kan være opmærksom på, om de klatter på dig. Sådan er det lidt med de tanker, ikke? Paulus han siger så, at vi skal kunne skønne, hvad der er Guds vilje i stedet for. Vi skal altså kunne tage op og måle omkring de her ting, som forsøger at præge os og påvirke os. Sige, er det her også for Gud? Faktisk så står der omkring den forvandling, at det er, det står der ikke i Bibelen, men det står der, hvis man sporer ordet i dets originalversion, at det er som om at blive ædru. En superhed, en ædruhed, en ædruelighed. Så vi får et sundt, et nyt sind. Nu står jeg ikke her denne her formiddag og siger, you're all drunk. Det gør jeg ikke, men jeg siger, vi er alle påvirket. Vi er alle påvirket. Og det er det ord, det taler om. Det, der har påvirket os. Hvad påvirker dig? Og det er måske på tide at blive ædru igen. Og få et sundt sind. Så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det er fuldkommende. Sidste måned, der fik Melanie et kørekort. Det er min datter. Det er en værd fars drøm. At låne sin bil ud til sin datter første gang. Og efter at have polstret den med puder og... Nej. Så sagde jeg til Melanie, prøv lige at være opmærksom på en ting. Bare en ting. Bremsen sidder der. Hvem er i kontrol, når du sidder bag det ret? Hvem er i kontrol, når du sidder bag det ret? Lov mig hele tiden bare at være opmærksom på det, at du er i kontrol af, hvem der styrer. Det må ikke være bilen, der styrer dig. Du skal være i kontrol af den. Og det er gået godt indtil videre. Men det er ikke så nemt det her. Der står et sjæligt menneske. Han tager ikke imod det, der kommer fra Gud. Det står i 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 14. Et sjæligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Gud. Det er en dårskab for sådan et menneske. Og kan ikke fatte det. For det begynder kun efter åndens målestok. Et åndeligt menneske derimod. Hov, nu kommer hjælpen. Bedømmer alt, men selv bestømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker? Og kan belære ham? Vi har Kristi tanker, står der så. Wow. Der var løsningen. Vi har fået Kristi tanker. Vi har fået Kristi tanker. Som en kristen, hvor du går ind i Guds rige og får fællesskab med Gud. Igennem hans ånd. Og han vil troen så bolig i dit hjerte. Og du kan læse i hans ord. Er du ikke bare overgivet til hvad som helst? Vi har fået Kristi tanker. Forestil dig livet som en rejse. Så vil du nemt kunne se, når du kigger tilbage på det liv, hvad du laver og hvem du er med. Jeg har det sådan, at i mit liv, når tingene spidser sig lidt til, når jeg kan blive stresset, eller jeg kan få for meget mellem ørerne, eller udfordringer, problemer, bekymringer og alt det der, det håber sig lidt for meget op, og jeg ligger der og slår med hovedet om aftenen, og kan ikke rigtig sove, så går jeg mig en tur. En lang tur. Og jeg bliver ved at gå, indtil jeg begynder at finde freden. Nogle gange kan det tage timer. Jeg var engang så uforskammet, at jeg kom til at sige til en person, du bruger for meget tid på Facebook. Det skulle jeg ikke have gjort. Det var ikke populært. Men jeg mener det stadigvæk. Der var en problemstilling om at tage hånd om nogle ting omkring børn. Og jeg tillod mig at sige, at du bruger for meget tid på den der Facebook. Du skulle bruge mere tid på samværet med dine børn. Jeg ved, og jeg skal ikke blande mig i, hvad du bruger din tid til. Men jeg vil sige, som mig og Jens her, vi har kendt hinanden igennem størstedelen af vores liv. Og vi kender hinanden efterhånden meget godt. Jeg tror godt, vi kan overraske hinanden lidt en gang imellem, men det er kun sjovt. Hvor meget tid bruger du sammen med Gud? Måske har du i første omgang brug for bare at blive stille. Så dengang jeg var ung, tænkte jeg skulle sige det, der havde vi sådan noget, vi kaldte en stilletid. Eksisterer det stadigvæk? Men jeg tror i virkeligheden, for at du kan komme ind og få noget ud af din stilletid, så tror jeg i virkeligheden, det handler meget om at blive stille, 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 stille i første omgang. Fordi selv en stilletid kan blive hektisk. Og skal også nå. Og jeg har sådan en bibel derhjemme, den hedder One Year Bible. Og man skal godt nok få høvlet en masse kapitler igennem, hvis man skal nå det på et år. Og jeg tror, at vi i dagens Danmark, i vores tid i dag, har brug for i første omgang at prøve at blive lidt stille. Helt stille. Jesus, hvad gjorde han? Mennesker kom alle steder fra. Mennesker, de pressede ind på ham. Der var behov alle steder. Så sagde han, vi går et andet sted hen. Og han søgte op i bjergene. Han søgte ud, hvor han kunne være stille. Og han havde den opmærksomhed, at når de kom til ham og sagde, nu mangler vi vin til festen. Ja, det er ikke min tid. Det er ikke min time. Det er ikke noget, Gud har bedt mig om. Det var visdom. Han kunne høre Guds stemme. Han var opmærksom på, hvordan Gud ledte ham. Og må jeg tilskynde dig, selvom du måske bruger tid på kristne aktiviteter, God Channel, og så videre, og så videre, og prøve at være stille. Helt stille. Vi går mod påsken. Der er måske et par fridage. Måske skulle du anskaffe dig en hund. Jeg har fået, min kone kalder det en hund. Et eller andet. Bare gå en tur. Og vær stille. Sluk mobiltelefonen. Sluk iPad'en. Lad være med at være på. Jeg blev opslugt af LinkedIn. Jeg kom til sådan et kursus. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle på LinkedIn. Og jeg har aldrig været på sådan noget pjat. Og nu blev jeg opslugt af det. Og det blev næsten et mål og en sport for mig. Hvor mange kan jeg få kontakt til, og hvor mange vil holde det op, så var der gået 4 timer. Jo, der er der sikkert mange gode praktiske ting i det, og det skal jeg heller ikke fornægte. Men, prøv at være stille. Kommer jeg igennem? Kommer jeg igennem? Jeg mener det alvorligt. Prøv at slukke fjernsynet. Herigennem prøv at få et fællesskab med Gud, hvor du går med ham, vandrer med ham. Og du lærer hans tanker at kende, hans visdom og inspiration. Hvad han sympatiserer med. Hvad han tager antipati overfor. Og du kan vide, hvad han bekymrer sig om. Hvad han anser for ubetydeligt, småligt, distraherende. Modsat det, der virkelig har værdi. Og du kan vide, hvordan han reagerer på den verden og de problemer, som er omkring os. Kritik, sandhed, udmattelse, spænding, forventninger, skubbelse, sult, fattigdom, kærlighed, latter, beskyldninger, manipulering, sorg, synd, spænding og mistillid. Alle mulige ting. Hvordan forholder han sig? Hvordan ser han på det? Hvordan administrerer han det? Hvilken adfærd har han over for det? Hvordan griber han ind? Hvad lader han være? Så næste gang du står i lignende situation, så tilpasser du dig ikke denne verden. Nej, så forvandles du. Eller så er du blevet forvandlet, så du kan skønne, hvad der er fra Gud, og hvad du skal lade være. Lær hans tanker at kende. Se hans perspektiv. Og engager dig efter hans vilje. Som er til rådighed for dig gennem Helligånden. Hans ord og direkte inspiration. Og hvis du oplever, at der er et mørke, et tåge, en dis, en forvirring. Så vend dig mod ham, der siger, jeg er verdens lys. Og lad hans lys tænde op i dit indre. Og gå på hans vej. I salme 119, så står der, vers 144, står der, dine formaninger er retfærdige i evighed. Giv mig indsigt, så jeg kan leve. Og lad det bare være vores bøn. I en travl, forvirret, hård verden. Om du er ude på forretningsverden. Om du er inde i nogle områder, hvor det er barskt at være selvstændig. Eller hvad du er i. Du omgives med nogle mennesker, som jeg kan huske, da jeg kom ind på et nyt arbejdssted, så var der en, han havde, og jeg vil ikke sige dem herfra, men han havde nogle ting, hvor lige pludselig begyndte jeg at sige det. Og det var ikke til Guds ære. Men jeg synes, det lød sjovt. Men det var ikke til Guds ære. Men det kommer ind. Og lad os være opmærksom på ikke at tilpasse os denne verden. Men lad der være en forvandling. Og blive ligesom Kristus. Og få hans tanker. Vi har fået dem, står der. Så gør brug af dem. Vær åben for dem. Lad dem fylde dig. Hvordan du ser på dig selv. Hvordan du ser på din sidemand. Hvordan du handler. Lad det præge dig. Og give dig den visdom. Så du herigennem kan skønne Guds vilje. Det fuldkomne, det gode, det velbehagelige. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi vil bare komme ind for dit ansigt nu. Og være stille et øjeblik. Herre, jeg beder, du vil hjælpe os til at være stille. Midt i denne mørke, fortravlede verden. Midt i alle disse mange gøremål. Og til at kende dig og din stemme og dine tanker igen. Hjælp os fra aktivitetsræs. Bevar os fra alle disse påvirkninger, som leder os i alle mulige retninger væk fra dig. Og hjælp os til at høre din stemme igen. Og lad os fylde af det, som du har til os hver især. Hjælp os til at sige nej. Hjælp os til at sige sluk. Giv os den styrke, her, der skal til, her, og bryde med de vaner, her, som trækker os væk fra dig, og som sårer dem, vi holder af, og dem, vi er sammen med. Så her, jeg beder bare, at du vil komme ved din ånd, og fylde os og møde os, styrke os på ny. Forny vores sind, her. Lad os blive forvandlet til at blive mere lig dig. Vi beder i Jesu navn.